Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Dnes je se mnou ve studiu dáma, která se specializuje na výživu vrcholových i výkonnostních sportovců a vše možné okolo výživy. Veronika Kuncířová. Veroniko, zdravím, dobré ráno.
Ahoj Katko, dobré ráno.
Obor nutriční specialista. Kdy jsi v sobě objevila zájem o tento obor?
Já musím říct, že nebylo to na první dobrou, že by to bylo moje vysněné povolání, ale musím říct, že mám velmi dobrý základ z rodiny, kde vlastně maminka odmala nás možná i na začátku proti naší vůli vedla ke zdravé stravě a postupně na střední škole, kdy se to vlastně míchalo sport, kterému se vlastně věnuju taky celý život, tak jsem si vlastně říkala, jakým směrem to pojmout a pochopila jsem, že ta strava je opravdu základ v tom vrcholovém sportu a tak se to vlastně takhle dohromady spojilo.
Jakou roli v tvé práci hraje vzdělání, které máš v tomto oboru? A co je už zkušenost?
Musím říct, že nějaká ta teoretická část, co člověk získává na vysoké škole, je samozřejmě základ, od kterého se vlastně člověk musí odrazit. Na druhou stranu, tím, že je to vlastně práce s lidmi, tak tam potom ty zkušenosti, co člověk nabírá, jsou, bych řekla, stěžejní. Pomalu bych řekla, že je to půl na půl, aby člověk zjistil, jak komunikovat s kým, protože každý je jiný a každého platí něco jiného, takže spíš i ta psychologická část, kterou tak člověk postupně sbírá nebo se v ní dozdělává, bych řekla, že tam hraje velkou roli a to vidím až takhle v té praxi.
Není tvůj obor nikdy nekončícím příběhem dalšího vzdělávání, protože narážím na to, že dnes a denně narážíme na nové studie, nové informace, prostě novinky. Jak moc musí sledovat to, co se děje okolo tebe a v okolním světě?
Tak naprosto souhlasím, Katko, že je to přesně tak, je to nikdy nekončící běh, což na jednu stranu mě to velmi baví, že to vlastně není nic ukončeného, že vlastně pořád máme před sebou pole neznámého, které se nám pomalinku sice zužuje, ale myslím si, že se asi nikdy ani nedočkám konce, takže chce to sledovat, co se děje. Na druhou stranu v té výživě je dobré se i naučit filtrovat různé mýty a takové ty polopravdy, kterých je tam opravdu hodně a vybírat to z kvalitních zdrojů, protože některé ty věci, takové ty wow zprávy se nám tady objevují, bych řekla, s takovou určitou jako frekvencí, takže je dobré i tohle z toho filtrovat.
No já tady mám právě ve svých přípravách poznámku třídění informací a dezinformace, takže ano. Těch je v tvém oboru určitě hodně.
Ano, hodně, hodně, protože musím říct, že bohužel v té výživě občas je to tak, že každý, kdo má aspoň nějakou zkušenost, což vlastně je, že každý, kdo jí, dalo by se to velmi nadneseně říct, že má občas pocit, že tomu rozumí. Takže někdy se stává, že takový samozvaní poloodborníci nám do toho právě vnáší spoustu nesmyslů a potom pro tu obecnou veřejnost je problém vlastně se v tom orientovat. To mi přijde vlastně na té výživě pro průměrného člověka asi to nejnáročnější, protože často o tom mluví i v dobrém slova smyslu lékaři, kdy vlastně nechci se nikoho dotknout, ale samozřejmě lékaři nevždy musí ty výživy vlastně rozumět až tak dopodrobna. Takže potom běžný člověk se myslí, že třeba když mu to řekne takhle nějaká autorita, že by jí měl poslouchat a ne vždycky to bohužel platí.
Musela si třeba ty sama upravit některé názory, něco, co si měla třeba ze školy zažité a praxe a to, co se vlastně okolo nás děje, tvůj názor nějakým způsobem ohnulo, poupravilo?
Tak to určitě, to musím říct, že střed s tou praxí je jiný. Ve smyslu, že řekla bych, že třeba oproti tomu, když jsem vyšla ze školy, že jsem přestala být tak striktní. Myslím si, že na začátku jsem měla možná i daleko vyšší očekávání proti těm svým klientům a pacientům, potažmo i některým sportovcům a potom ta praxe ukázala, že ten život se děje, jak se říká, a že je daleko náročnější některé ty principy naroubovat v tom dlouhodobém hledisku, takže se musí postupovat třeba častěji i pomaleji, než by si člověk myslel.
Veronika Kuncířová je s námi na Radiožurnálu Sport a za chvíli budeme zase pokračovat. Nutriční specialistka Veronika Kuncířová je s námi na Radiožurnálu Sport. Veroniko, ty seš hodně aktivní v oblasti sportu, nicméně nakolik pro práci v oblasti sportu potřebuješ takové ty obecné základy, které jsou platné pro každého. To asi mít musíš, že?
Ano, to určitě. Ono samozřejmě i u vrcholových nebo výkonnostních sportovců se samozřejmě odrážíme nejenom v té výživě, ale i v těch obecných doporučeních životního stylu na tom základu. Myšleno tak, že řešíme samozřejmě třeba i nějaký spánek, takovou tu celkovou rutinu, a to vlastně platí i pro běžnou populaci, nejenom pro ty vrcholové sportovce. U nich bych řekla, že ten rozdíl je o tom, že musí být ve spoustě těch věcí daleko disciplinovanější, protože se to samozřejmě velmi odrazí na tom jejich výkonu.
Čím je tedy sportovní výživa specifická nebo jiná, nebo v čem je ta nadstavba nad to, co vlastně řešíš s běžnou populací?
No, u té sportovní výživy, řekla to zásadní, to, co se tam vlastně řeší, je, aby ten sportovec byl v ideálním případě co nejlépe, nebo ideálně teda perfektně připraven na ten jeho hlavní výkon, ať je to zápas nebo nějaký hlavní závod. A souvisí to s tím, že vrcholový sportovec má omezené množství na regeneraci, protože má prostě velké množství tréninku, takže tím pádem se to točí kolem toho, aby to jídlo mu vlastně posloužilo a udělalo tu službu, co má, aby teda zvládal perfektně regenerovat, byl připravený a zároveň neměl třeba trávicí obtíže a to jídlo ho vlastně nerozhodilo. Takže u té sportovní výživy, jako ano, ten sportovec musí mít vyladěno, kolik čeho musí jíst, ale zároveň už se tam řeší i nějaké časování, kdy a co si má dát. A druhý rozdíl bych řekla, že je i v tom, že se tam využívají potraviny, které třeba běžná populace, která má sedavé zaměstnání, nejí v takové míře, nebo spíš neměla by jíst v takové míře, pokud se chce udržet nějakou zdravou váhu, ale u toho sportu ty potraviny třeba energeticky náročnější se využívají právě kvůli tomu, že jsou dobře střebatelné.
Nakolik ty osobně musíš sportu rozumět, aby si uměla správně nastavit sportovcům jejich stravování?
Tak nemusím ten sport umět hrát, to musím říct, že to třeba platí i právě u fotbalu, to já se vždycky směju, že jsem tam jeden z mála lidí v tom týmu, co opravdu s tím míčem moc tam neperlí, ale je vždycky dobré mít základ toho sportu, aby člověk věděl, jak to funguje, jak probíhá ta hra, jaké jsou tam samozřejmě energetické nároky, jaká je sezóna, jaké jsou to mikro-makrocykly. Takže mít určitě povědomí to člověk mít musí, protože je rozdíl, pokud radíte někomu ve fotbale, je rozdíl, pokud přijde baletka nebo třeba někdo, kdo dělá triatlon.
Na to jsem právě narážela, protože sport je jeden velký svět, ale každý sport je jiný. Jsou tady rychlostní, vytrvalostní sporty, sporty s nároky na minimální váhu, sporty, kde prostě ta svalová hmota a váha sportovců je naopak nějakým způsobem vyšší. Nakolik se to odráží třeba ve složení stravy a nakolik v množství stravy, kterou různé vlastně druhy sportů, potažmo různí sportovci, potřebují.
Tak určitě je rozdíl, jestli se bavíme i primárně o sportovci dětském, dorostovém nebo samozřejmě už i dospělém, protože tam ty nároky jsou už primárně dané i tím věkem. Rozdíly samozřejmě jsou i v počtu tréninkových jednotek a právě v té délce, takže přesně jak jsi říkala, pokud je to nějaký vytrvalostní sport nebo, jak už jsem třeba zmiňovala, i ten triatlon, kdy se dostáváme na různé sporty během toho dne, třeba ve dvou nebo ve třech fázích, tak ten objem té energie musí být samozřejmě mnohem, mnohem vyšší, než třeba když má někdo jeden trénink, dejme tomu hodinový, takže tam potom i ten objem velmi narůstá a to musím říct, že je i často problém u těch sportovců, aby ten objem ujedli. Že v tom vrcholovém sportu je často problém i to, že ne, že by ty sportovci cíleně jedli málo, ale opravdu to jako neují, že je problém mezi ten sport dostat dostatek toho jídla. Takže i tohle se s nimi řeší, je to takový nutriční trénink, aby ty sportovce ten trávicí trakt si vlastně zvykl na ty obrovské dávky, co potřebují.
A je potřeba, aby stravu nějak zásadně upravovali i třeba hobby sportovci, takoví ti, kteří prostě chodí do práce a o víkendech sportují o trošku víc, ve všední dny na to nemají čas?
Určitě, protože samozřejmě tak zdravá strava, nebo obecně strava, po které je nám dobře, nesouvisí nejenom se sportem, ale i u těch hobby sportovců, pokud vlastně mají dobře seskládanou, tak uvidí oni i sami na sobě ten rozdíl, jak se cítí, jaký mají třeba výkon v tom sportu. Potažmo někteří hobby sportovci sportují třeba i právě kvůli redukci hmotnosti, a to bych chtěla zmínit, že právě tu stravu, pokud je špatná, nepřesportují ani o tom víkendu.
Veronika Kuncířová je s námi na Radiožurnálu Sport. Veroniko, tvou prací je mimo jiné i péče o fotbalisty SK Slavia Praha. Pracuješ i s těmi nejlepšími, s těmi, kteří hrajou třeba extraligu?
Ano, v tuhle tu chvíli pracuju jak pro fotbalovou akademii Slavie, což se bavíme, že to jsou hráči od U12 do B týmu, a potom i pro náš A tým. Takže ano, je to velmi, velmi různorodé.
Takže u těch malých a mladších tam určitě je učíš jíst, učíš používat výživové doplňky, správně pít a tak dále. Je to u Ačka, u těch nejlepších jiné? Ty už toto všechno znají a už tam třeba řešíš jakousi nadstavbu?
U Ačka samozřejmě, tak tam ten základ je, protože bez nějaké, aspoň bez nějakých základů, bez nějaké slušné výživy ten vrcholový sport dělat nelze, takže tam spíš řešíme detaily, protože na těch už záleží takhle u těch vrcholových sportovců, aby vlastně to bylo vyladěno. A potom samozřejmě i záleží, že někteří hráči, kteří přichází, nemají tak dobrý základ třeba z těch dřívějších klubů, takže tam třeba občas i do nějakých základů zabrousíme, ale vesměs spíš už je to ta nadstavba.
Teď mě napadá, když do týmu přijde nějaký cizinec, úplně jiné kulturně laděné země, samozřejmě i jiným stravováním. Jak zapadne do českého systému, do toho, co tady jsme zvyklí jíst, co třeba hráči dostávají na soustředěních, na trénincích?
Musím říct, že když se to teda vztáhnu na ty nejvyšší, tak, nebo i samozřejmě i na nějaký ten dorost B tým a podobně, tak většinou to stravování není jenom o jednom jídle, takže ten hráč má možnost výběru, což je za mě jako velmi dobře, že se to může vlastně přizpůsobit i sobě, takže vždycky se tam dá najít nějaká varianta, která mu vyhovuje.
No ale mě napadá to, jestli třeba přicházejí takzvaně nevychovaní v této oblasti hráči, a teď bych se nerada někoho dotkla z nějakých jiných oblastí světa, a nebo jestli přicházejí ukáznění, zvyklí jíst tak, jak by vrcholový sportovec měl jíst.
Musím říct, že na tom začátku třeba někomu to chvilku trvá, než do toho zaběhne. Na druhou stranu, ta motivace je opravdu velká zapadnout do toho celého systému. Takže tím pádem oni se snaží nejenom jak tréninkově, tak ale samozřejmě proto dělají to maximum i v téhle té oblasti. Takže když potom dostanou nějaké impulzy, co třeba mají změnit, zlepšit, tak většinou to jsou schopní zapracovat.
Dostáváš například od trenéra úkol, tento hráč je moc hubenej, nebo ty to asi sama vidíš a potřeboval by zesílet, tento naopak je třeba na nějaké hraně váhové a přirozeně svým somatotypem spíš se musí hlídat. Jsou takovéto rozdíly s hráči vlastně v jednom týmu, v jedné skupině?
Jsou a dost velké. Už jenom zase kvůli spektru, že tam je široká škála věku. Takže bavíme se, že máme tam kluky, kteří jsou kolem 20, a máme tam samozřejmě potom zkušené hráče, které jsou už třeba na 30, takže i v tomhle tom jsou rozdíly, protože to tělo se začíná chovat jinak. S tím somatotypem to je pravda, proto my vlastně ty hráče pravidelně testujeme, testuje se jim tělesné složení právě, aby jsme věděli, kolik mají svalů, kolik mají tuku, a po diskuzi s trenérem, s kondičními trenéry vlastně se vymýšlí, jak na ně, když to tak řeknu, aby všichni věděli, aby mu nastavili plán. Já samozřejmě z té výživy, na co se vlastně ten hráč má zaměřit, přesně jak se říkala, když má někdo málo svalů, tak aby měl jiný trénink, co se týká třeba kondice, aby ho měl silovější, takže ano, je to vlastně celá skupina, co se stará komplexně vždycky o toho jednoho hráče.
Já pocházím z individuálního sportu, kde každý sportovec musel do určité míry přebrat zodpovědnost i sám za sebe. Předpokládám, že ve fotbale je to tak, že hráči přijdou do kabiny a mají tam vyskládanou doplňkovou výživu, která nějakým způsobem je ověřená, funguje pro všechny. To znamená pití na tréninky, občerstvení během zápasu, mají prostě od tebe připravené a nikdo si sám nic svého vlastního nevymýšlí.
Takhle, ta výživa přece jenom v českých končinách musím říct, že stále je relativně ještě nové téma. Já jsem velmi ráda, že už to do těch sportů prosakuje daleko více. Takže ano, jak jsi zmiňovala, že ten servis je tam jiný, než třeba to, co jsi měla, ty to určitě, ale není to až tak dávno, co vlastně si to spíš řešili po té vlastní ose. Takže teď už ano, to zázemí mají, někteří na druhou stranu tím, že přichází třeba z jiných týmů, tak už mají vyzkoušeno něco, co jim opravdu funguje, takže i s tím se pracuje. Není nutné vždycky to hráče jako přesně naroubovat do toho našeho systému, když má něco zkoušeného, co nám nevadí a jemu to vyhovuje, tak v tom samozřejmě necháváme, protože i taková ta psychická pohoda nebo nějaké třeba i rituály před tím zápasem jsou velmi důležité pro ten jeho výkon.
Veronika Kuncířová je s námi na Radiožurnálu Sport. Veroniko, řeší to populace, řeší to téměř každý z nás, ale řeší to i sportovci a to je jejich váha. Je to v poslední době třaskavé téma, především mezi děvčaty, sportovkyněmi, ale nejenom u nich. Nakolik jsi se s tím ty osobně setkala a setkáváš a jak velké téma to je?
No, tak musím říct, tak máme tu leden, tak minimálně v lednu bych řekla, že to je opravdu hot topic, co se týká ve výživě, je hmotnost a často teda spojeno s redukcí hmotnosti. Co se týká děvčat, tak tam musím říct, že možná pro mě až trošku jako smutně, ale že opravdu řekla, že většina dívek a žen tu hmotnost svojí řeší často teda celoživotně a ne vždycky je to úplně dobrým směrem. Tam vidím, že já i mimo fotbal se vlastně ve svojí praxi v My Nutriflow se věnuju vlastně i poruchám příjmu potravy a tam musím říct, že ten nárůst těch dívek, co opravdu mají velkou podváhu, je čím dál tím vyšší, takže tam je to vidět velmi.
A je skutečně leden měsícem, kdy to lidé řeší víc než po zbytek roku?
V tom lednu řekla, že oni se snaží, možná i díky právě předsevzetí, do toho naskočit sami. Tam bohužel často, když jsou ty očekávání nereálná a jde se, jak se říká, z nuly na sto, tak v tom lednu často už dojde k nějakému selhání, protože víme, že pokud ten režim se nastaví opravdu jako přísně, když třeba člověk vůbec nesportoval, najednou chce cvičit pětkrát týdně, nejedl nikdy moc zeleniny, ovoce, najednou chce mít v každém jídle zeleninu a ovoce, tak ho to potom třeba za ty dva týdny už semele, protože mu vlastně chybí ten jeho starý život. Takže v tom lednu bych řekla, že lidé to často řeší sami a postupně, dejme tomu v únoru, březnu, přichází v lepším případě k nám, nutričním terapeutům, aby to diskutovali s námi, protože třeba jim to nevíde.
Zůstaňme u těch holek sportovkyň. Ten diktát prostě nebo potřeba být na nějaké spodní váhové hranici je u mnoha sportů velký. Ale můj dotaz je, je to pro každého? To znamená, jestli každá sportovkyně, která potřebuje být hubená, vlastně hubená být může, protože genová výbava, kterou máme, asi je dost zásadní pro to, jak ta holka sportovkyně bude jednou vypadat.
To stoprocentně. To je právě to, že přeci jenom občas si člověk vybere sport, na který nemá geneticky daný somatotyp, takže potom s tímhletím může mít problém. A to, co bych určitě ráda zmínila, že ta hmotnost, nebo potažmo nejnižší hmotnost, není vždy zárukou toho nejlepšího výkonu a že vlastně často ten sportovec se na to fixuje přes příliš a zapomíná na to, že pokud to tělo bude dobře vyživeno, tak v uvozovkách mu nějaké 2-3 kila ten sport rozhodně odpustí a bude mít daleko lepší a stabilnější výkon, než když bude na nějaké té spodní váhové hranici, ale bude podvyživený, energeticky nebude zásobený, uslečen, samozřejmě často i vidíme poruchy menstruace A hlavně i teda psychickou nestabilitu, když je člověk v podvýživě.
V jakém věku je největší právě nebezpečí, že dojde k těmto problémům, to znamená příliš velký úbytek váhy, případně její kolísání?
No, musím říct, že ten věk je vlastně dost nízký a to, co se já takhle v praxi setkávám, tak často to jsou už 13-leté slečny, které opravdu přichází jako v těžkém stavu podvýživy, často teda třeba spojeno se sportem, když se bavíme o těch estetických, jako je třeba balet, krasobruslení nebo klidně i atletika, protože to už je takové to období, kdy ta slečna začíná vnímat nějaké změny té své tělesné kompozice, typicky začíná se stávat ženou a ne vždycky se jí to jakoby hodí do toho jejího sportu a může jí to vlastně vyděsit. A pokud se to spojí s její povahou, kdy třeba má opravdu tendence k nějakému perfekcionismu a je na sebe tvrdá, podpoří to třeba trenér, který řekne, že je to vlastně v pořádku, aby byla, nebo tlačí na ní, aby prostě byla v nějaké té nízké váze, tak bohužel je k tomu opravdu jako krůček. Takže tohle je ta jedna skupina a potom ta druhá jsou slečny kolem třeba 17-18 let, to jsou takové dva jako píky.
Takže ty si teď před chvílí jmenovala takové ty spouštěče toho, že se stane něco nevhodného, tak je to obvykle kombinace více důvodů najednou. Nikdy to není jedna věc, že prostě k tomu je potřeba ten trenér a ta psychika a nějaké predispozice?
Určitě. Ty poruchy příjmu potravy obecně není jenom jedna věc. Tam musím říct, že třeba i rodiče často se mě ptají, jako co jsme udělali špatně, ale ono právě nejde poukázat na tu jednu jedinou věc. Je to právě takový mix. Jedna z toho je právě, jak už jsem zmiňovala, genetika, obecně povaha toho jedince. Pak samozřejmě záleží, jak se to spojí s určitými životními náhodami, kdo komu co řekl a samozřejmě to okolí jako takové, které působí. Takže pokud třeba není úplně v této oblasti šťastně vzdělaný trenér, který na to svého svěřence opravdu tlačí, tak pokud ten sportovec to s tím sportem myslí vážně, co v tom vrcholovém ano, tak potom třeba časem už nevydrží.
Předpokládám, že spolu ale budeme souhlasit v tom, že určitě základem je, aby děti odmala byly naučený z rodiny se správně stravovat, nebyly tam nějaké zásadní chyby od dětství a pak si myslím, že jsou méně náchylné na tyto takzvané úlety.
To určitě, ta rodina je prostě základ, to nejenom v tom sportu a v té výživě to platí dvojnásob, opravdu to dítě kopíruje ty vzorce té rodiny, takže pokud má rodiče, kteří sami sportují, mají normální hmotnost, mají nějaké zásady zdravé, ale zároveň jsou schopni i do té své výživy třeba vložit občas něco třeba energeticky náročnějšího, to dítě vidí, že je to vlastně v pořádku, tak má takový dobrý, zdravý základ i pro ten vrcholový sport, takže potom určitě je snadnější odolávat těmhletěm vlivům toho prostředí.
Veronika Kuncířová je s námi na Radiožurnálu Sport. Veroniko, chci se chvíli bavit o souvislosti stravování a psychiky. Ty už si na to tak nějak narazila několikrát, že tyto dvě disciplíny nebo dva obory se sebou blízce souvisí. Nakolik teda se vzájemně ovlivňuje psychika a to, jak jíme, jak třeba reagujeme na stresové situace? Všichni víme v té praxi, že když je někdy stres, tak prostě šahneme po nějaké takzvané prasárničce, že?
Nejdřív bych zmínila, že opravdu psychika, ta výživa za mě je jedna vlastně nádoba, kde se to přelévá. Takže řekla bych, že bližší vztah neexistuje. Co se týká, jak jsi zmiňovala ten stres, tak ano, známe to všichni, včetně mě. A na druhou stranu vlastně je to normální. Tam bych i ráda zdůraznila, že vlastně spoustu těch věcí, pokud člověk dělá občas, tak vlastně patří do toho normálního stravování a pokud máme náročný den a dáme si potom večer čokoládu, tak nemusíme se za to nějak trestat nebo kárat. Prostě byl náročný den a bylo to a je to nějaká vlastně naše odměna, nějaké naše potěšení. A vlastně proč ne? Na druhou stranu nesmí se to stávat každý den. To je právě to, že jde často o tu frekvenci a to je v tom jídelníčku hledání toho balancu takové jako stěžení téma.
Co tedy při problémech ze stravování nebo potřebě řešit stravování, řešit dřív? psychiku, anebo jídelníčky a nějaké zásady, anebo se to musí řešit současně?
No, ideální je stav současně, ale to musím říct, že na to málo kdo slyší. Pořád bych řekla, že ta psychika, obecně nějaké třeba psychoterapie, že i když se to lepší, tak stále je to v naší společnosti určitá forma jako tabu, že spoustu lidí se vlastně za to stydí, že chodí třeba na nějaké psychoterapie, nebo potažmo, když je to něco náročnějšího, tak třeba i na k psychiatrovi. A u té výživy z mojí praxe se často setkávám s tím, že ta výživa je často takový, jako taková špička ledovce nějakého jiného problému. A vlastně v té výživě to vidíme, že to je takový jako důsledek, typicky teda poruchy příjmu potravy, ale nemusí to být jenom to, ale že nám to vlastně ukazuje i nějaký vztah k tomu našemu tělu, k té naší vlastní psychice a odráží se tam, jak se vlastně o sebe staráme. Takže potom i přes to jídlo je hezky vidět, jak ten člověk o sobě smýšlí, jestli opravdu, když to tak řeknu, má se rád a snaží se to tělo vyživit a dodat mu všechno potřebné, nebo spíše to nějaká forma trestu?
Já mám jednu vlastní zkušenost, která vznikla v době mé aktivní kariéry. A to, že vlastně takové ty drobné prohřešky proti nějakému ideálu, které člověka hodí do pohody, cítí se dobře, stráví hezký pohodový večer a prostě si dá třeba jedno malé pivo nebo jednu skleničku vína, nemají na výkon žádný negativní vliv, naopak. Prostě když se člověk cítí dobře, tak některé ty drobné, ale opravdu drobné občasné úlety neškodí. Jak tohle to vidíš? Protože já zároveň vídám spoustu sportovců, kteří opravdu pečlivě, stoprocentně si hlídají svoji životosprávu. Nikdy by si nedali pivo, odsuzují to. A pak jsou takoví ti, kteří žijí trošku víc na pohodu a jsou stejně úspěšní.
Tak určitě souhlasím s tím, že stoprocentní režim z dlouhodobého hlediska je za mě neudržitelný právě kvůli té psychické pohodě, že časem to tam prostě začne scházet, a když to ten sportovec udrží, protože má opravdu velkou disciplínu, tak ale nemusí být šťastný a pak se to projeví na tom jeho výkoně. Takže souhlasím s tím, že občas jít trošku mimo ten režim je určitě žádoucí. U těch vrcholových sportovců je samozřejmě důležité si to načasovat. Takže pokud je soustředění nebo hlavní sezóna, tak na tyhle věci by měly být vlastně opravdu na nějakém jako minimu, kdy se tam v tom jídelníčku objeví. Pak když jsou tady ty off-season, tak tam je třeba prostor i více na nějaký společenský život.
Jak je to s vlivem psychiky právě na kolísání váhy? Ta úměra je tam stejná?
Tam bych řekla, že spíš záleží asi jak u koho, protože někoho, u některého sportovce nebo někdo je na to i citlivější a zase částečně i spojeno s tou genetikou. Takže u někoho je to vidět výrazněji, že když prostě je v nějakém velkém stresu, třeba typicky u těch mladších sportovců to vidíme u maturity, o zkouškovém, nebo když jsou třeba takovéhle velké věci, že buď to ten stres zajídají, nebo naopak nejedí, a tím pádem se to projevuje jak do té jejich psychiky, tak do toho výkonu. Někdo na to tolik citlivý není, takže tam potom to tolik se prostě neovlivňuje. Takže zase v té výživě je to takové individuální, to je opravdu slovo, které zaznívá velmi často, že to záleží.
Veronika Kuncířová je s námi na Radiožurnálu Sport. Veroniko, máme posledních pár minut, tak zkus mi trošku shrnout, kam míří moderní nutrice nebo nutriční specialistka. Ptám se i proto, že na jednu stranu vnímám trendy jakýchsi superpotravin, doplňků a tak dále, ale někdy i návratu ke kořenům, to znamená jezení čerstvé stravy, doma vypěstované a prostě žít trošku tak, jako se žilo dřív.
Moderní nutriční terapie, bych řekla, že se na tom takhle shodneme i s mými kolegyněmi, že bychom rádi, aby se ta výživa vrátila zpátky, jak to říct, do nějakého normálu mysleno, že tam nebudou takové extrémy, protože ty extrémy, to je často to, co dělá v té stravě největší problém, že to je takové ode zdi ke zdi, nebo že ty lidé právě zkoušeli tady různé superpotraviny a detoxy a různé nejnovější diety, ale přitom by v uvozovkách jenom stačilo trochu poslouchat a vnímat to své tělo, zjistit, co vlastně nám dělá dobře. A ty základy, které vlastně fungují na každého, ať je to dostatečný spánek, pravidelná strava, nebo nějaká psychická pohoda, třeba formováním dobrých vztahů a fyzická aktivita, to jsou prostě ty hlavní pilíře, které platí a platit prostě budou vždycky na všechny. Takže přála bych si, aby se to vlastně vrátilo částečně i k tomuhle z tomu a bylo to méně extrému.
Výživových doplňků je na trhu celá řada. Těžko se v nich orientovat minimálně pro běžného člověka nebo běžně sportujícího člověka. Tak jaká střídmost by měla fungovat právě při využívání těchto moderních doplňků?
Musím říct, že u doplňků stravy, to je často oblíbená sekce všech, třeba co za mnou přichází nejenom ve sportu, bych ráda zmínila, že už jenom z toho názvu, že to je doplněk té stravy. A že spoustu lidí vlastně nemá právě dobře ukotvený ten základ. Takže pokud třeba někdo přijde za mnou a má vyskládáno přede mnou 10 doplňků, ale přitom, když se potom bavíme, tak zjistím, že třeba spí jenom 5-6 hodin denně, tak je to opravdu jako vyhazování peněz, protože ten benefit těch doplňků ano, má rozhodně dopad zvlášť některých těch potvrzených, ale pokud prostě tam chybí tyhle ty základní pilíře, tak ten doplněk to prostě nezalepí. Takže často se nejdřív zaměřujeme nejdřív na ten základ a pak teda až přichází na řadu ty doplňky. Jinak doplňky stravy určitě mají svoje místo v tom vrcholovém sportu. Tam opravdu, když se hraje o každé procenta v tom výkonu nebo třeba zvlášť, aby ten sportovec nebyl nemocný, tak tam to smysl má, ale u běžné populace často to není úplně dobře nakombinováno.
Pokud nás teď poslouchají třeba rodiče mladých sportovců nebo jiní sportovci, kteří si sami pro sebe vaří a nakupují. Nechci dělat konkrétní reklamu nějakému obchodu, ale kam chodit nakupovat, aby když koupíme běžnou potravinu, tak aby to bylo to, co se slučuje se sportovním životem, se sportováním.
Tak co se týká potravin jako takových, tak přece jenom, když někdo možná se bude divit, tak Česká republika na tom není vůbec špatně. Máme tady úřady, které kontrolují kvalitu těch potravin. Takže tam bych se toho nebála. Spíš třeba i co se týká těch jednotlivých potravin a nějaké čerstvosti a potažmo i kolik ovoce a zeleniny třeba v zimním období má vitamínů, tak je fajn držet se nějaké sezónnosti. Takže vybírat potraviny, které jsou typické pro tohle z toho období a není nutné vlastně kupovat celý rok pořád tu stejnou škálu těch potravin, ale trošičku to cyklovat.
Takže únorové jahody nejsou to pravé.
Ne.
Veroniko, ty dennodenně vlastně hovoříš s lidmi o jejich stravování, ale pojďme aspoň jednou otázkou k tobě. Jak ty zvládáš, jsi krásně teda štíhla, musím pro ty, kteří nás nevidí, ale jak ty zvládáš bojovat se svými chutěmi a čím třeba ty hřešíš, když máš na něco chuť?
Já musím říct, že... Ano, výživu vlastně řeším denně, nejenom tu svoji, ale i těch cizích. A právě i tím, že to takto řeším, tak i mám na sobě právě oskoušeno, že těch 100% není vlastně pro mě nutných ani zdravých. Takže v tomhle z tom ohledu mám asi výhodu v tom, že nemám takovéto černobílé vidění a vlastně mě to netrápí, pokud třeba s kamarády jdu na pizzu nebo si dám tady burger nebo na skleničku dobrého vína, protože vím, že ten základ mám dobře seskládaný. Takže v tomhle s tom vlastně mám výhodu a pokud bych měla vypíchnout nějakou jednu věc, co mám opravdu ráda, tak jsou to kyselé bonbony, to je moje.
Veroniko, moc díky, že jsi s námi strávila páteční dopoledne a děkuji ti za návštěvu.
Já moc taky děkuju, Katko.